Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana radio orqali uchrashib turibmiz. Men G'olibbek mikrofon oldidaman. Ba'zi paytlarda nima uchun hayotimizdagi uchrab turadigan ayrim muammolarga Xudovand yo'l qo'ydi deb o'ylab qolamiz. Bu aslida ham shundaymi? To'g'ri, ba'zi paytlarda Xudovand biz insonlarda o'zgarish qilish uchun yoki yanada Xudovandga yaqinroq bo'lishimiz uchun shunday ishlarga yo'l qo'yadi. Bugungi ishtirishimiz qahramoni Yusuf nima uchun Xudovand bunga yo'l qo'yganini tushunmasdi. Biroq u har qanday sharoitda ham Xudovandga ishonishga o'rganib qolgan edi. Shuning uchun ham Xudovand uni ajoyib tarzda qutqarib qolgani uchun Xudovandga minnatdorchilik bildirdi. Hamma narsadan mahrum bo'lib, u yana ham ko'proq Xudovandga yaqinlashdi. Axir uning begunohligini faqatgina Ibrohim, Isoq va Yoqubning Xudosi bilar edi. Xudovand uning uchun yagona ishonchli umidi edi. Albatta, hurmatli birodarlar, Yusufni nohaq ayblashdan azob chekmagan deb o'lmaydi. Qaysi begunoh inson uni nohaq ayblaganlarida qiynalmagan? Yusuf ham Putifarning yorug' va muhtasham saroyidan qorong'u zax zindonga o'tganiga befarq qaramadi. Yigit hayotidagi achchiq o'zgarishlardan kechayu kunduz azob chekardi. Biroq u yuragidagi dardini to'kib sochishi mumkin bo'lgan va uni tushunadigan bir kimsa bor edi. Bu narsa Yusuf zindonga tushgandan boshlab dastlabki eng qiyin kunlarda unga kuch berib turar edi va so'nggi yillargacha uni mustahkamlab borardi. Ko'p o'tmay zindon boshlig'i Yusuf favqulodda mahbus ekanligini sezib qoldi. Bu yosh yigit obro'sini saqlab o'zini xotirjam tutar edi. Topshirilgan ishni esa har doim vijdonan va ustalik bilan bajarardi. Yusufning o'zini tutishi u begunoh zindonga tushib qolganini isbotlab turar edi. Misrlik qamoqxona nazoratchisi qanchadan qancha begunoh odamlar bandilikda azob chekib yotganini bilar edi. Yusuf esa ulardan biri ekanligiga ishonardi. Tez orada u bechora Ibroniy mahbusini shunchalik yoqtirib qoldiki, unga to'liq ishonadigan bo'lib qoldi va qamoqdagi hamma ishlar ustidan boshqaruvchi qilib qo'ydi. Yusufning hayotini Xudovand qanday ajoyib tarzda yo'lga soldi. Kelajakda butun Misr mamlakatini boshqarishi kerak bo'lgan odam avval Potifarning uyida xizmatkor, so'ng qamoqxonada boshqaruvchi bo'lishi kerak edi. O'sha paytda Misrda yosh aslzodalar mamlakatda yuqori lavozimlarni egallashga tayyorlanishlari uchun maktablar mavjud edi. Biroq shunday buyuk va qudratli Misrda asosiy boshqaruvchini Xudovand qamoqxonada tayyorlayotganini hech kim xayoliga ham keltirmagandi. Xudovandning yo'llari ana shunaqa. Kim uning o'ylab qo'ygan ishini bila oladi? Azizlar, otamiz har birimizni yanada marhamatlab yuksaltirsin deb sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.